สวัสดีปีใหม่ทุกคนขอบคุณมากที่มาร่วมนมัสการพระองค์ด้วยกันและฟังถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันผมเชื่อว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ใดฤทธิ์เดชของพระเจ้าการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ที่นั่นและฤทธิ์เดชในพระคำจะเกิดผลในชีวิตของเราได้และในปี2021นี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้เตรียมปีนี้ไว้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตเราด้วยและไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคกับพระเจ้าได้ในการที่เราจะประสบปีที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องถ้าเราจะประสบปีที่ยอดเยี่ยมนั้นได้คือเราต้องมีความหวังในพระเจ้าและเราต้องคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปี2021นี้ได้เพราะฉะนั้นผมเตรียมคำเทศนาพิเศษสำหรับวันนี้ที่จะช่วยเตรียมเราเข้าไปสู่ปีใหม่นี้และชื่อคำเทศนาคือความหวังในพระเจ้าคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปี2021และในปี2021นี้พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความหวังในพระเจ้าเพื่อเราจะมีปีแห่งการเพิ่มพูนปีที่ยอดเยี่ยมได้และในวันนี้เราจะเรียนด้วยกันว่าการมีความหวังในพระเจ้าหมายความว่าอะไรทำไมเราควรจะมีความหวังในพระเจ้าและจะมีความหวังในพระเจ้าได้อย่างไรและพอเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราจะสามารถมีปีแห่งการเพิ่มพูนได้เราจะได้ประสบปีที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราได้ด้วยในช่วงเวลานี้เราเพิ่งผ่านปี2020ซึ่งเราได้เจอกับโควิด19นั้นซึ่งโควิด19ก็เกิดปัญหามากมายแล้วเรากำลังจะเข้าปีใหม่นี้แล้วและโควิดก็กลับมาอีกเริ่มจะมีมากขึ้นอีกแต่พี่น้องทั้งหลายถ้าเราจะมีความหวังในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าสำหรับพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราได้และการที่พระองค์จะช่วยเราต้องมีความหวังในพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราเริ่มกับประการที่หนึ่งในคำเทศนาในวันนี้คือว่าการมีความหวังในพระองค์นั้นหมายความว่าอะไรผมอยากจะให้อ่านในโครงร่างที่พี่น้องมีอยู่นะครับก็มีการเขียนความหมายนะครับการที่ท่านมีความคาดหวังยังมั่นใจพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อท่านพระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านและพระองค์ทรงพลิกสถานการณ์เพื่อท่านสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความหมายการมีความหวังในพระเจ้าการที่เรามีความหวังในพระเจ้าหมายความว่าเรามีความคาดหวังอย่างมั่นใจพระเจ้าจะช่วยเราได้พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ในโครงร่างแจกนั้นนะครับก็มีการจำกัดความจากพจนานุกรมกรีกฉบับหนึ่งซึ่งเรียกว่า W.E. Wines นะครับทีนี้เขาให้คำนิยามสำหรับคำว่าความหวังแบบนี้การให้ผลลัพธ์ตามที่คนเนินต้องการและความคาดหวังอย่างมั่นใจและให้ความหมายต่อไปอีกแบบนี้ความหวังอธิบายถึงการรอคอยด้วยความคาดหวังยังมีความสุขถึงสิ่งที่ดีๆพี่น้องทั้งหลายการที่จะมีความหวังในพระเจ้านั้นมีความหมายว่าเรามีความคาดหวังยังมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้และเนื่องจากว่าเรามีความหวังแบบนี้ในพระองค์เรามีความสุขด้วยเรากำลังรอคอยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นพระองค์จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้และพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าเราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้คือโควิด-19พระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมพระเจ้ายังทรงสามารถช่วยได้เราควรจะวางความหวังในพระองค์ด้วยถ้าเราดูในข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่จะช่วยอธิบายเรื่องนี้อีกนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่10ในสองข้อนี้เราได้เห็นความหมายของคำว่าความหวังที่เราได้ดูมาแล้วนั้นด้วยคือในหนึ่งโครินธ์บทที่9ข้อที่9นะครับอ่านว่าเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะก้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดเข้าพ ระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือข้อที่10พระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคงที่ถ่ายนาสมควรจะได้หมายครับแสดงว่าคงที่ถ่ายนาสมควรจะถ่ายด้วยความหวังและคงที่นวดเข้าก็สมควรจะนวดด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์เอเมนคือที่นี่ก็อธิบายกับเราว่าคือคนที่ทำงานควรจะทำงานด้วยความหวังความหวังนั้นคือคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์เอเมนคือพี่น้องทั้งหลายในเวลาที่เราดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าในเวลาที่เราดำเนินในทางของพระเจ้าในเวลาที่เรารับใช้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์เรียกเราทำนั้นเราสามารถทำด้วยความคาดหวังได้ว่าเราจะได้ประโยชน์ด้วยเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์อย่างเดียวเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพระองค์เราไม่ได้รับใช้พระองค์เพื่อประโยชน์อย่างเดียวแต่ข้อนี้กำลังอธิบายว่าคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่ใช้ชีวิตเพื่อพระองค์สามารถมีความหวังในพระองค์ได้และในความหวังนั้นเราสามารถคาดหวังได้ว่าพระองค์จะช่วยเราได้พระองค์จะจัดเตรียมสำหรับเราได้พระองค์จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับเราได้เราจะได้รับประโยชน์เอเมนคือเราจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนี่คือความหมายการมีความหวังในพระเจ้าผมอยากจะนุนใจทุกคนนะครับให้แน่ใจว่าท่านได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความหวังในพระเจ้าบางคนมองสถานการณ์ดูข่าวทุกๆวันคือเรื่องโควิด-19 นี้ก็ขยายออกไปอีกแล้วก็เกิดขึ้นอีกแต่ในเวลาเดียวกันพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยและโควิด-19 นี้ไม่สามารถเป็นอุปสรรคพระเจ้าได้ไม่สามารถสร้างขีดจำกัดสำหรับพระเจ้าได้พระเจ้ายังช่วยชีวิตของท่านได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความหวังในพระองค์ด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งดีๆในชีวิตของเราได้พระเจ้าจะช่วยชีวิตเราได้นะครับถ้าเรามาดูในประการที่2ในโครงร่างทำไมท่านควรมีความหวังในพระเจ้าผมอยากจะแบ่งปัน2ประการด้วยกันนะครับที่จะอธิบายว่าทำไมเราควรจะมีความหวังในพระเจ้าประการที่1ก็คือว่าพระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้นทุกสิ่งได้พระเจ้าทรงช่วยท่านให้พ้นทุกสิ่งได้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามโดยพระเจ้าพระองค์ช่วยเราให้พ้นทุกสิ่งนั้นได้ถ้าเรามาดูใน2โครินธ์บทที่1ข้อ8ถึงข้อ10เราจะได้เห็นข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายความจริงนี้ให้กับเราใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่8ได้อ่านว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้อาจารย์เปาโลกำลังอธิบายว่าเขาเจอปัญหามากมายเขาต้องการให้พี่น้องคริสเตียนได้ทราบไม่ใช่เพราะว่าเพื่อจะได้สงสารอาจารย์เปาโลไม่ใช่เพื่อจะได้รู้โอ้โหอาจารย์เปาโลเจอหลายสิ่งหลายอย่างแต่อาจารย์ปาโลมีเป้าหมายในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ทำไมเพราะทำไมอาจารย์ปาโลต้องการให้เรารู้สิ่งที่เขาได้เผชิญนั้นด้วยในข้อที่9หรือในข้อที่8อีกนิดหน่อยนะครับคือว่าอาจารย์ปาโลพูดในลักษณะแบบว่าในฝ่ายธรรมชาติเขารู้สึกหมดหวังแล้วนี่คือสิ่งที่เขากำลังประสบเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบรู้สึกหมดหวังแล้วในข้อที่9ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดเสียนให้ถึงที่ตายแล้วทางนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจในตัวเองแต่ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตาย อาจารย์ปาโลกำลังอธิบายว่าเขารู้สึกหมดหวังเขารู้สึกถูกตัดสินแล้วถึงจะตายแล้วแต่ทีนี้ในประสบการณ์นี้ทั้งหมดอาจารย์ปาโลได้เรียนรู้ความจริงหนึ่งก็คือว่าอย่าวางใจตัวเองอย่าไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจในพระเจ้ามีความหวังในพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะยากมากขนาดไหนจะแย่ขนาดไหนจะเป็นไปได้มากแค่ไหนในฝ่ายธรรมชาตินั้นเรายังมีความหวังในพระเจ้าได้ในข้อที่10อาจารย์ปาโลอธิบายต่อนะครับว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกอาจารย์ปาโลบอกว่าในทั้งหมดนี้ที่เขาเจอประสบในข้อ8ข้อ9พระเจ้าช่วยให้เราพ้นได้แล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ถ้าดูต่อในข้อที่10นะครับเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราผ่านโควิด19เกือบประมาณ10เดือนมาแล้วเกิดปัญหามากมายบางคนตกงานบางคนเงินเดือนไม่มีแล้วบางคนเงินเดือนก็น้อยลงเจอหลายสิ่งหลายอย่างคือรู้สึกเบื่อแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วคือต้องระวังเป็นพิเศษแล้วต้องใส่หน้ากากนานมาแล้วคือเราเจอหลายสิ่งหลายอย่างใน10เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วกำลังจะเข้ามาอีกด้วยผมอยากจะนึกใจพี่น้องทั้งหลายท่านก็เหมือนอาจารย์ปาโลไม่ว่าเจออะไรก็ตามยากขนาดไหนแย่ขนาดไหนอย่าไว้ใจในตัวเองแต่ให้มีความหวังในพระเจ้าอาจารย์ปาโลเรียนรู้ได้ว่าเมื่อเจอสิ่งไม่ดีแบบนั้นถึงขนาดรู้สึกฝ่ายธรรมชาติหมดหวังรู้สึกจะตายแล้วเขาเข้าใจว่าพระเจ้าสามารถช่วยเขาให้พ้นทุกสิ่งได้จนเขาได้มีความหวังในพระองค์เขามั่นใจได้ว่าอ่านข้อที่10นี้เราจะเห็นการคาดหวังอย่างมั่นใจได้เขารู้ว่าพระเจ้าได้ช่วยให้พ้นทุกสิ่งแล้วพระองค์จะช่วยอีกจึงเรามีความหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะช่วยเราอีกต่อไปเอเมนพี่น้องทั้งหลายให้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความหวังในพระองค์คาดหวังว่าพระองค์จะช่วยท่านไม่ว่าจะช่วยด้านการเงินงานทำอาชีพบริษัทพระองค์จะให้สติปัญญาได้พระองค์จะให้การทรงนำได้พระองค์จะให้ไอเดียใหม่ๆได้ที่จะเริ่มต้นใหม่หรือปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างวิธีการที่เราทำไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็ได้จะเริ่มทำอีกแบบนึงก็ได้ในชั่วคราวที่จะมีรายได้เข้ามาคือพระเจ้ามีหลายวิธีทางที่จะช่วยท่านให้พ้นจากสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดจากโควิด19นี้ได้อยู่เชื่อพระเจ้าให้มีความหวังในพระเจ้าและพระองค์จะช่วยท่านให้พ้นทุกสถานการณ์ที่เจอในเวลานี้ได้ด้วยนะครับในประการที่2ทำไมเราควรมีความวางใจในพระองค์ก็คือว่าผู้ที่วางใจผู้ที่หวังในพระองค์จะไม่ผิดหวังผู้ที่หวังในพระองค์จะไม่ผิดหวังทีนี้ดูในโรมบทที่5ข้อที่5โรมบทที่5ข้อที่5ได้อ่านว่าและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเอเมนคือพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราและในข้อนี้บอกว่าความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังพี่น้องทั้งหลายทุกครั้งที่เรามีความหวังในพระเจ้าจริงๆพระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวังพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่พระองค์จะทำให้เราได้พระองค์จะช่วยเราพ้นทุกสิ่งได้เอเมนก็อยากจะนุ่นใจนะครับให้มีความหวังในพระองค์ให้เป็นเหมือนอาจารย์ปาโลนะครับ จริงๆมีข้อหนึ่งในฮีบรูบอกว่าให้เราไม่หยุดในการสารภาพให้เรากล่าวความหวังที่เรามีในพระองค์เหมือนที่อาจารย์เปาโลทำในข้อที่10ใน2โครินธ์บทที่1นี้อันนี้ครั้งหนึ่งคือ2โครินธ์บทที่1ข้อที่10พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกเอเมนพูดแบบนี้ตลอดนะครับพูดแบบนี้ตลอดพระเจ้าเรามีความหวังในพระองค์ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราได้เราจะผ่านพ้นเราจะพ้นสิ่งนี้ได้อยู่เอเมนโดยพระเจ้าเอเมนแล้วในประการที่3จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เพราะว่าถ้าจะมีความหวังแบบนี้เราจะมีความหวังแบบนี้ได้อย่างไรอาเมนคือบางคนก็มองที่ฝ่ายธรรมชาติสถานการณ์พูดตามนั้นไปหมดเลยคิดแล้วก็หวังความหวังในคนอื่นหวังความหวังในเศรษฐกิจหวังความหวังในการตัดสินใจของรัฐบาลหวังความหวังในการตัดสินใจการทำของพวกหมออะไรแบบนี้แต่พี่น้องทั้งหลายคือเราไม่ควรจะหวังความหวังในสิ่งเหล่านั้นหรือคนอื่นนั้นทุกครั้งที่คนหวังความหวังเขาในที่อื่นนอกจากพระเจ้าผิดหวังในที่สุดแน่นอนก็อยากจะนุ่งใจนะครับก็อธิษฐานเพื่อรัฐบาลอธิษฐานเพื่อพวกหมออธิษฐานเพื่ออธิษฐานเพื่อเศรษฐกิจนะครับเฮเมนก็ดีอยู่แล้วพระคัมภีร์บอกให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออธิษฐานทุกเวลาเราอธิษฐานสำหรับทุกสิ่งได้เอเมนพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานอยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันเราไม่ควรจะวางความหวังในสิ่งอื่นเหล่านั้นหรือในคนเหล่านั้นแต่เราควรจะวางความหวังในพระเจ้าได้และเราจะทำยังไงเพื่อเราจะได้มีความคาดหวังอย่างมั่นใจพระเจ้าจะช่วยเราได้เอเมนในประการที่3เราจะได้อธิบายในเรื่องนี้คือประการที่3อ่านว่าการที่จะมีความหวังในพระเจ้าแบบนี้ท่านต้องรู้ความจริง3อย่างเกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเราจะรู้ความจริง3อย่างนี้เกี่ยวกับพระเจ้าจะช่วยเราให้มีความหวังในพระเจ้าแบบที่เรากำลังศึกษาอยู่ได้ก็เลยอยากจะแบ่งปันความจริง3อย่างเกี่ยวกับพระเจ้าประการที่1ท่านต้องรู้แผนงานของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับชีวิตท่านอาเมนถ้าเรารู้แผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราโอ้โหพี่น้องครับเราจะเกิดความหวังได้เลยเราจะเริ่มคาดหวังพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตแบบนี้พระเจ้าทรงช่วยเราให้มีชีวิตแบบนี้ได้นี่คือแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราและในเยเรมีย์บทที่29ข้อที่11เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราทุกคนรู้จักกันอย่างดีแล้วแต่จะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากสำหรับเวลานี้ด้วยเพราะว่าได้อธิบายชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้เรามาดูในเยเรมีย์บทที่29ข้อที่11นะครับได้อ่านว่าพระยาเวห์ตรัสว่าก็เลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสพระองค์ตรัสโดยตรงให้กับพวกเราด้วยพระยาเวห์ตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าวันหนึ่งผมอ่านข้อนี้ใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์นี้เป็นหลายปีมาแล้วและพระวิญญาณตรัสในใจผมว่าตั้งคำถามขึ้นมาพระเจ้ารู้แผนงานที่พระองค์มีไว้สำหรับเราและลูกรู้ด้วยไหมการที่พระเจ้ารู้ไม่พอท่านก็ต้องรู้ด้วยท่านก็ต้องเชื่อในแผนงานที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของท่านด้วยทำให้ผมเริ่มศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับพระเจ้ามีแผนงานอะไรสำหรับชีวิตของผมและในข้อนี้ได้อธิบายบ้างเกี่ยวกับแผนงานของพระเจ้าด้วยทีนี้ในข้อที่11อีกนะครับเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าคือทุกคนเลย เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าอาเมนพี่น้องครับข้อนี้เราเคยมาศึกษาหลายครั้งแต่วันนี้เป็นการดีที่เรามาทบทวนเพราะว่าจะเป็นกำลังใจให้กับเราจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้มีความหวังในพระองค์ได้และทีนี้ได้อธิบายกับเราว่าแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราไม่ใช่เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตของท่านก่อให้เกิดการทำลายการเสียหายไม่ได้เป็นนามพระทัยของพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเหมือนที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่10ข้อที่10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายแต่พระเยซูได้เรามาเพื่อจะให้ชีวิตและให้ชีวิตนั้นยังครบบริบูรณ์ด้วยอาเมนคือสิ่งที่หรือผู้ที่ทำให้เกิดการทำลายการเสียหายในชีวิตของเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นมารซาตานนั่นเป็นแผนของมารสำหรับชีวิตทุกคนเข้ามาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายแต่สำหรับพระเจ้าพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะให้ชีวิตและชีวิตยังครบบริบูรณ์ชีวิตยังครบบริบูรณ์เป็นชีวิตของพระเจ้ามามีอิทธิพลต่อทุกด้านในชีวิตของเราเป็นการเสริมสร้างพัฒนาเจริญขึ้นในทุกด้านในชีวิตของเราในเยเรมีย์บทที่29ข้อที่11นี้พระเจ้าตรัสว่าแผนงานของพระเจ้าเป็นเพื่อสวัสดิภาพคำว่าสวัสดิภาพในภาษาฮีบรูเป็นคำที่ทุกคนคงเคยได้ยินมาแล้วคือเป็นคำว่าชโลมเป็นคำทักทายของชาวฮีบรูแต่มีความหมายที่กว้างขวางด้วยและคำว่าชโลมในภาษาฮีบรูมีความหมายว่าสวัสดิภาพคือทุกสิ่งไปยังดีได้เป็นยังดีอยู่มีความหมายว่าความสุขมีความหมายว่าสุขภาพแข็งแรงมีความหมายว่ามีความเจริญรุ่งเรืองและมีความหมายว่าสันติสุขเมื่อเราเข้าใจคำฮีบรูนี้ชาลอมเราพูดได้ว่าแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าคือเพื่อจะมีทุกสิ่งเป็นอย่างดีเพื่อจะมีความสุขเพื่อจะมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านและเพื่อจะมีสันติสุขในชีวิตของเราคือโรคโควิดนี้โควิด19นี้เข้ามาคือสร้างปัญหาหลายอย่างบางคนไม่มีสุขภาพที่ดีบางคนไม่มีความเจริญรุ่งเรืองบางคนไม่มีสันติสุขบางคนไม่มีความสุขสิ่งใดๆในชีวิตไม่ได้ไปด้วยดีซึ่งตรงกันข้ามกับความหมายของคำว่าชโลมซึ่งทำให้เราได้เข้าใจนะครับผลกระทบที่เกิดจากโควิด19นี้ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังในพระองค์เราหวังว่าพระองค์มีแผนที่ดีเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพในชีวิตของเราจึงสิ่งที่เป็นเพื่อสิ่งที่เป็นการทำร้ายหรือเพื่อสุขภาพเราจะปฏิเสธเราจะไม่ยอมว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราเราจะไม่เชื่อนั้นแต่เราจะมีความหวังในพระองค์ว่าพระองค์ต้องการให้ลูกมีชีวิตเพื่อสวัสดิภาพอาเมนทุกสิ่งไปด้วยดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญและมีสันติสุขในชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เราจะได้เข้าใจว่าแล้วก็เราจะได้มีความหวังในพระองค์ด้วยอยากจะนึกใจพี่น้องทั้งหลายถ้าใช้เวลาในการใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์นี้จะก่อให้เกิดความหวังภายในท่านได้พี่น้องครับความหวังจะเกิดขึ้นภายในเราในวิธีเดียวกันที่ความเชื่อจะเกิดขึ้นได้จากพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราได้เข้าใจนะครับว่านี่คือแผนของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา พื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายนั้นด้วยในตอนท้ายในข้อที่18นี้บอกว่าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าอาเมนคือแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านคือให้อนาคตที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพให้อนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและทีนี้บอกว่าให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าอาเมนเพราะองค์จะประทานความหวังให้กับท่านความหวังแบบไหนความหวังที่มีความคาดหวังยังมั่นใจว่าสิ่งที่บันทึกไว้ในข้อนี้เป็นจริงในชีวิตเราได้อาเมนคือเรามีชีวิตเพื่อสวัสดิภาพเหล่านั้นได้อยู่อาเมนก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายอนาคตที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับท่านเต็มไปด้วยสวัสดิภาพเต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านและสันติสุขและให้ชีวิตทุกสิ่งไปด้วยดีได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเราเจอได้อาจารย์ปาโลก็เจอและอ่านเมื่อกี้แต่อาจารย์ปาโลมีความหวังในพระองค์พระองค์ช่วยให้ผ่อนได้อาเมนอาจารย์ปาโลเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้ประสบนั้นไม่ได้เป็นแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบสวัสดิภาพแต่อยู่ในลักษณะทำร้ายจึงเขามีความหวังในพระองค์และเขาหวังพระองค์ว่าพระองค์ช่วยให้เขาพ้นทุกสิ่งนั้นได้และพระองค์ช่วยเขาจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ที่จะมีความหวังในพระเจ้าได้คือเราต้องรู้แผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราและแผนงานของพระเจ้านั้นคือเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายหรือเพื่อทุกภาพถ้ามาดูในประการที่2สิ่งที่เราควรจะรู้คือทางต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชที่จะทำได้พระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชที่จะทำได้อาเมนคือในมัทธิวบทที่19ข้อที่26พระเยซูตรัสว่าพระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราเจอกับปัญหาหรือความทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด19หรือเรื่องอะไรก็ได้คือบางครั้งสถานการณ์นั้นเรามาเจอกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับมนุษย์กับตัวเรากับสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติมีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่พี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามาเจอกับสถานการณ์แบบนี้เราไม่ต้องหมดหวังเรายังมีความหวังในพระเจ้าได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับมนุษย์เป็นไปได้กับพระเจ้าการที่จะประสบชีวิตที่เป็นเพื่อสวัสดิภาพนั้นอาจจะมีสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติบางอย่างกำลังทำให้เป็นไปไม่ได้กับมนุษย์ในฝ่ายธรรมชาติแต่พระเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่ากับพระเจ้าเป็นไปได้พระเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะทำให้ได้ทำเพื่อท่านให้ได้ด้วยถ้ามาดูในเยเรมีย์บทที่14นะครับมีอีกข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เยเรมีย์บทที่14ข้อที่22ในบรรดารูปเคารพแห่งประชาชาติมีพระองค์ใดแล้วที่บันดาลให้เกิดฝนได้หรือท้องฟ้าเทฝนลงมาเองได้หรือข้าแต่พระยาเวห์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์พระองค์คือพระเจ้าที่ทรงทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่หรืออเมนคือหมายความว่าบรรดารูปเคารพอื่นๆไม่มีความสามารถทำให้ฝนลงมาได้แต่พระเจ้าทำได้ทีนี้อ่านว่าพวกข้าพระองค์หวังในพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำ สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเอเมนพี่น้องทั้งหลายเขาเข้าใจว่าคือเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่มีฤทธิ์เดชที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เอเมนเมื่อเรามีความหวังในพระองค์พระองค์สามารถทำให้สิ่งเหล่านั้นจะเกิดเป็นจริงได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับมนุษย์ก็เป็นได้กับพระเจ้าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้พระเจ้ามีฤทธิ์เดชเปิดประตูให้ท่านได้พระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยท่านได้ให้ผ่านพ้นทุกสิ่งได้แล้วประสบความสำเร็จและประสบชีวิตเพื่อสวัสดิภาพนั้นได้อยู่แล้วก็หลีกเลี่ยงชีวิตที่ทำลายหรือชีวิตเพื่อทุกภาพนั้นได้อยู่นะครับพี่น้องทั้งหลายเราเจอตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์ที่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะทำได้เอเมนพี่น้องจำได้เรื่องเยเรมีเรากำลังอ่านในข้อพระคัมภีร์นี้เป็นในหนังสือเยเรมีคือพระเจ้าส่งเลี้ยงเยเรมีให้นกส่งอาหารมาให้เยเรมีทุกเช้าทุกเย็นให้เขาได้กินเอเมนนี่คือเรื่องเนื้อธรรมชาติเป็นช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกแห้งแล้งไม่มีอาหารที่จะกินโดยทั่วไปแต่พระเจ้ามีฤทธิ์ที่จะทำได้อยู่พี่น้องจำได้เรื่องอับราฮัมกับซาร่าเขาได้มีลูกในเวลาซาร่า90ปีอับราฮัม100ปีเปลี่ยนไปไม่ได้กับมนุษย์แต่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชทำให้ได้นะครับแล้วก็เราจำเรื่องได้นะครับที่อิสอาคืออิสอาคก็อยู่ในการดานอาหารไม่มีฝนตกเหมือนกันอีกช่วงหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงนำเขาให้ปลูกเมล็ดในที่ที่เขาอยู่และพระองค์ทำให้เมล็ดที่หวานนั้นเกิดพองเป็นรอยเท้าพระเจ้ามีฤทธิ์ที่จะทำได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติทั้งหมดในเวลานั้นเปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะเก็บเกี่ยวได้คือเพาะเมล็ดก็ตายอย่างเดียวแต่สำหรับอิสอาคนั้นพระเจ้ามีฤทธิ์เดชทำให้ได้เขาได้เก็บเกี่ยวเป็นรอยเท้าจากที่เขาได้หว่านนั้นด้วยนะครับพี่น้องคงจำเรื่องได้ที่พระเจ้าในเมื่อชาวอิสราเอลอยู่ในเทนทรกันดารนั้นพระองค์ทำให้น้ำไหลออกมาจากก้อนหินเป็นน้ำมากพอเลี้ยงคนเป็น2ล้านหรืออย่างน้อย2ล้านคนได้อยู่เอเมนก็อยู่ในเทนทรกันดารไม่มีน้ำเป็นไปไม่ได้กับมนุษย์แต่เป็นไปได้กับพระเจ้าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชทำให้ได้นะครับเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายคือพระคัมภีร์บอกว่าสำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะเกินที่จะยากเกินสำหรับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรารู้สองอย่างแล้วเกี่ยวกับพระเจ้าที่ช่วยเรามีความหวังได้อยู่เรารู้แผนงานแผนที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตเราเรารู้พระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชที่จะทำได้และประการที่3ที่เราควรจะรู้ก็คือว่าท่านต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงพร้อมช่วยเหลือท่านเสมออาเมนพระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านเสมอถ้าดูในสดุดีบทที่46สดุดีบทที่46ข้อ1ถึงข้อ3อ่านว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากอาเมนชาวยิวก็เข้าใจเรื่องนี้เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยพระเจ้าเป็นกำลังของเขาและพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของท่านด้วยเป็นที่ลี้ภัยนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลบตัวเราต้องซ่อนตัวไว้เพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีได้นั่นไม่ใช่ความหมายแต่ความหมายก็คือว่าถ้าเรามีความหวังในพระองค์ถ้าเราเชื่อไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าปกป้องเราได้ชีวิตเราจะปลอดภัยได้เราจะลี้ภัยได้โดยพระเจ้าอาเมนคือไม่ได้หมายความว่าคือจะต้องไปสักที่ใดแล้วก็อยู่ที่นั่นอย่างเดียว แต่ในเวลาเดียวกันในช่วงโควิด19นี้ก็ต้องมีสติปัญญาด้วยนะครับถ้าเขาล็อกดาวน์นี้ก็จริงๆเราควรจะให้ความร่วมมือกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนยกเว้นจำเป็นแต่นั่นเป็นคนละเรื่องนะครับแต่สำหรับที่นี่คือพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากคือในเวลาที่เจอความยากลำบากพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยท่านทีนี้บอกว่าพระองค์ช่วยเหลือเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ภาษาอังกฤษก็พูดแบบนี้ God is a very present help ความหมายก็คือว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านอย่างแน่นอนเพื่อจะช่วยท่านอย่างเสมอ Amen คือในเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราและเมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะอยู่กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงช่วยเราได้ในเวลานี้ที่เรากำลังอยู่ในโควิด19นี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยโรคนี้พระเจ้ายังช่วยเราได้พระองค์พร้อมช่วยท่านเลยนะครับพระองค์จะช่วยท่านในหลายวิธีได้เอเมนอธิษฐานและหวังความหวังในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยลูกในเวลานี้และที่พระองค์ทรงช่วยลูกโดยดีที่พระองค์ให้สติปัญญาให้การทรงนำให้ไอเดียบอกลูกว่าควรจะทำอะไรอย่างไรแล้วก็เริ่มออกไปทำในทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้เองไม่ใช่รออยู่เฉยๆรอมีอะไรเกิดขึ้นโดยเองนะครับไม่เราต้องออกไปเชื่อพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามด้วยและพระองค์ทรงอวยพรพระองค์ทรงช่วยเราได้ด้วยนะครับผมนึกถึงคำพยานของคุณฝ้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เขาเกิดปัญหาที่ทำงานเนื่องจากว่าเรื่องโควิด19นั้นคือบริษัทบอกว่าไม่สามารถจ้างเขาได้แล้วไม่สามารถให้เงินเดือนกับเขาได้แล้วก็เลยเขาบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าเขามองที่พระเจ้าจริงที่เขามีความหวังในพระเจ้าและเขาเชื่อพระเจ้าเริ่มที่จะสารภาพพระวจนะของพระเจ้าสารภาพความเชื่อของเขาและพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้ไอเดียเริ่มจะขายของในออนไลน์นั้นและในที่สุดเขามีรายได้เข้ามามากพอนะครับแล้วก็รายได้มากจนกว่าเขาไม่อยากจะกลับไปทำงานในบริษัทเดิมเวลาอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายพระเจ้ามีหลายวิธีที่จะช่วยเราได้ทีนี้เราไม่ควรจะคิดแบบนี้ว่าถ้าพระเจ้าช่วยคุณฝ้ายแบบนั้นเดี๋ยวรับทำแบบนั้นด้วยเราจะเริ่มขายของในออนไลน์อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะครับคืออธิษฐานกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของท่านด้วยให้เริ่มทำในทุกสิ่งเท่าที่จะทำได้และพระองค์จะทรงนำต่อไปพระองค์จะทรงช่วยต่อไปและพระองค์จะให้สติปัญญาทำอะไรต่อไปได้ด้วยในข้อที่2นะครับสดุดีบทที่46ข้อที่3ข้อที่2ฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะคลองแคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอนละวงนั้นอาเมนคือผู้ที่เขียนสดุดีนี้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาตลอดและที่พระเจ้าอยู่กับเขาพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆในทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยแม้แต่แผ่นดินโลกเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะคลองแคลงลงสู่สะดือทะเลโอ้โหสถานการณ์แย่มากเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ยิ่งเกิดขึ้นแต่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดพร้อมช่วยเขาอย่างเสมอเอเมนเพราะฉะนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยพี่น้องทั้งหลายเราเข้าใจแล้วนะครับว่าการมีความหวังในพระเจ้าคืออะไร เราเข้าใจว่าทำไมเราควรจะมีความหวังในพระเจ้าและเราเข้าใจเรารู้ความจริงสามอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าที่จะช่วยเราให้มีความหวังแบบนี้ได้ผมอยากจะเนื่องใจพี่น้องทั้งหลายให้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความหวังในพระเจ้าคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของท่านด้วยนะครับและเชื่อว่าท่านสามารถมีความหวังในพระเจ้าได้อยู่นะครับเพราะว่าแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเป็นเพื่อสวัสดิภาพเพราะมีความหวังได้เพราะว่ามีพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะทำให้ท่านได้และมีความหวังในพระเจ้าได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดพร้อมที่จะช่วยท่านอย่างเสมอนะครับด้วยผมอยากจะเนื่องใจพี่น้องทั้งหลายให้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยความหวังในพระเจ้าบางครั้งการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราวันต่อวันนั้นเราไม่ค่อยได้พิจารณาในสิ่งเหล่านี้แต่เราต้องวางความหวังของเราในพระเจ้าคาดหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเรามีความคาดหวังอย่างมั่นใจด้วยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามเราจะไม่กลัวเพราะพระเจ้าอยู่ช่วยเราได้อาเมนและเมื่อเรามีความหวังเราเข้าใจว่าเราต้องเอาความเชื่อมาผสมกับความหวังด้วยมีความหวังอย่างเดียวไม่ได้ต้องเพิ่มความเชื่อของเราเข้ามาเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้ผมจะได้สอนในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทำงานร่วมกับความหวังเกิดผลในชีวิตเราได้อย่างไรผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ด้วยและผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับกำลังใจและได้รับพระพรจากพระคำให้เราคาดหวังด้วยกันว่าปี2021นี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตเราทุกคนสำหรับคริสตจักรเรมากรุงเทพของเราด้วยและปี2021นี้จะเป็นปีที่เราสร้างคริสตจักรสร้างโบสถ์ให้ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าผมขอพระเจ้าอวยพรทุกคนรักทุกคนขอให้มีสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า